Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. 40 persona kanë vdekur dhe të paktën 30 të tjerë janë lënduar pas një shpërthimi në një agjenci të lajmeve në Kabul. Presidenti Hashim Thaçi e cilëson alternativë dhe jo kërkesë nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Rreth 100 refugjat janë grumbulluar në kufirin sërb, kërkojnë vazhdimin e rrugëtimit drejt Evropës perëndimore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 40 persona janë vrarë dhe 30 të tjerë janë lënduar pas një sulmi me bombë në agjencinë e lajmeve në Kabul. Shpërthimi ditës së sotme në agjencinë e lajmeve zëri afgan është duke u trajtuar nga autoritetet si sulm terrorist. Ky është njëri nga sulmet e shumta që kanë pasur cak mediat afgane. Komiteti për sigurinë e gazetarëve afgan dhe grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International i ka përthirrë qeverisë Afganistanit për të marrë masa parandaluese për të mbrojtur mediat në Afganistan. Është thënë se viti 2017 janë raportuar 73 raste të sulmit, apo rritje për 35% në krahasim me vitin 2016. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për një sulm në nëntor në një televizion në Kabul, në të cilin është vrarë roja e sigurisë dhe janë lënduar 10 persona. Presidenti Ashraf Ghani ka premtuar në sulmin e muajit nëntor se qeveria do të ndërmarrë masa serioze për të mbrojtur gazetarët. Më shumë se 100 refugjat dhe migrant janë endur rreth kufirit sërb në Sidh, një ditë pasi policia sërbe kishte shpërndarë disa protestues në këtë vend. Disa persona kanë protestuar në kufirin me Serbisë dhe Kroacisë më 26 dhjetor, duke kërkuar vazhdimin e rrugëtimit të tyre drejt Evropës perëndimore. Pasi policia dhe zyrtarët e Komisariatit për refugjat kanë shpërndarë protestuesit, disa migrant kanë qëndruar tërë natën në pyjet e afërta. Atyre u është ofruar ushqim dhe kujdes shëndetësor nga organizata humanitare. Më shumë se 4000 refugjat dhe migrant janë duke jetuar në kamp e shtetit brenda Serbisë. Grupet për ndihmë humanitare kanë thënë se rreth 500 persona duke jetuar në qiell të hapur, duke u shmangur regjistrimit me frikën se do tërkohen në Maqedoni, më pas në shtëpitë e tyre në Afganistan apo Pakistan. Qeveria siriane duket se është duke lejuar lëvizjen e lirë të militantëve të shtetit islamik në territorin që kanë në kontroll, ka thënë koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Këto akuza kanë ardhur pasi koalicioni dhe qeveria siriane kanë pretenduar se kanë larguar nga territori militantët e shtetit islamik, të cilët më herët kanë kontrolluar pjesën veriore dhe lindore të Sirisë. Ata duket se po lëvizin të pandëshkuar në territorin e kontrolluar nga pushteti, duke treguar se regjimi është haptas ose i pavullnet ose i paaft për t'u kundërvënë Shtetit islamik brenda kufinjve, ka thënë generali ushtrisë britanike, një rezervendës komandanti koalicionit Felix Gendi. Pavarësisht ankesave, Gendi ka thënë se koalicioni nuk do të tentojë të sulmojë militantët me sulme ajrore, derisa ata në territorin e qeverisë siriane, mirëpo do të vazhdojë të kërkojnë nga Siria dhe aliati i saj Rusia për ndjekjen e tyre në këto zona. Sipas këtij koalicioni në Irak dhe Siri gjendën më pak si 1000 luftëtar të grupit militant Shteti islamik. Rusia u ka premtuar liderve të rajonit autonom të kontrolluar nga kurdët në veri të Sirisë se mund të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në forumin e paqes gjatë muajit të ardhshëm, ka thënë komandanti i milicisë kurde Sipan Hemo. Moska ka thënë se 155 përfaqësuesit të rajonit autonom do të marrin pjesë, ka thënë komandanti Hemo përmes mediave sociale. Grupet kurde nuk kanë marrë pjesë në asnjë rreth të bisedimeve për paqe në Siri prej fillimit të luftës civile më 2011, pavarësisht se ata kontrollojnë më shumë se 1/4 të territorit të Sirisë. Turqia ndërshton pjesëmarrjen e tyre në bisedime. Rusia është organizatorja në atë që ka quajtur Kongres për Dialog Sirian më 29 dhe 30 janar në Soqi. Ende nuk është bërë ditur se kush do të jetë pjesëmarrës nga pala e aleatit të Rusisë, qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin se zakonisht e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Vazhdimi i dialogut në mas të Kosovës dhe Serbisë është njëra nga tema që është trajtuar gjatë gjithë vitit në gazeta. A ka diçka në këtë çështje?
E përditshme koeditore shkruan në numrin e sotëm për ndryshimin eventual të formatit të dialogut, si dhe për përfshirjen eventuale të ndërmjetësve të tjerë në këto bisedime. Gazeta ka vënë pas se Brukseli u akalon Prishtinës dhe Beogradit në duart e tyre të vendosin për formatin në fazën ardhshme të dialogut. Maja Kociančić, zëdhënëse e shefës së diplomacisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i ka thënë gazetës se presin që zotimi Kosovës dhe Serbisë për vazhdimin e dialogut të përmbushet dhe së shpejti të definohet edhe korniza dialoguese. Ndryshe, Kociančić ka konfirmuar kohës ditore se angazhimi në fazën e re të dialogut për normalizimin e plotë marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është duke vazhduar. Gazeta konsideron se mungesa e përparimit dhe konfrontimet e shpeshtuara mes Kosovës dhe Serbisë kanë shtruar nevojën për një riformulim të procesit dialogues. Duke e vënë në pas se dialogu i Brukselit në 2017 ka stagnuar e përditshme e koha ditore, se thonë se për një vit nuk u arrit asnjë marrëveshje e re, ndërsa ato që janë arritur u zbatuan në vështirësi ose nuk u zbatuan fare, duke shkaktuar kohë pas kohë madje edhe tensione në relacionet Prishtinë-Beograd. Kënare.
Pala Kosovare ka kërkuar përfshirje në Shteteve të Bashkuara në këtë dialog. Çfarë shkruajnë gazetat?
Koaditore krenare në këtë çështje sekson se në Bruxelles njëjtë janë shprehur edhe për aspektin e inkuadrimit të mundshëm të palëve të tjera në këtë dialog, pra u takon të dy palëve negociuese që të vendosin përfshirjen eventuale të Shteteve të Bashkuara apo Rusisë në rolin e ndërmjetësuesit. Gazeta ka vënë pas se presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Damush Haradinaj i kanë kërkuar përfshirjen e Washingtonit në fazën ardhshme të dialogut të Brukselit, por si theksohet ende nuk dihet konkretisht se cili do të ishte roli i Amerikës në këtë proces. Sipas gazetës, përfshirja direkte e SBA-ve në fazën përfundimtare është kërkuar në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare dhe e zbatueshme për të dyja palët. Në anën tjetër, siç ka vënë pa koaditore Beogradi zyrtare ka bërë të qartë se vazhdimi i dialogut për sa i përket pjesëmarrësve nuk do të mund të imponohet një anshëm. Madje kreu i shtetit serb ka thënë se dialogu do të vazhdojë ashtu siç do Serbia.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondencën tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikurse që kanë edhe vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë po ashtu se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruante si president. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti president, i preu në bes alatët ndërkomtar nisma e deputetëve të Kuvendit Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO e madje dhe pri vendeve të NATO-së. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rrëth 50 deputetve të Kuvendit të Republikës e Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidimi drejtësisë, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zgjedhur nga populli japin llogari të zgjedhurve të vetë e nuk i japin llogari as presidentit e as ndonjë mekanizmi tjetër institucional. Asë një qmim nuk do të lekund rrugtimin e rotantit Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si president i vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se ky ishte një hap që ka cenuar, do të thënë ato miqësinë që kishte shteti Kosovës me Perëndimin.
Vlerësoj se çdo hap kushtetues, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asnjë rrethon konfrontues apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjithë ata njerëz aty janë njerëz që kanë kontribuar për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, sikur edhe të tjerë që si nuk janë nënshkruar, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kundër. Veprime të tilla, deklarime të tilla kemi pasur edhe më herët, por unë mendoj që gjithçka duhet shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zoti president, edhe ju vetë e keni cilësuar si të padrejt këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nismat të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të padrejt historikisht dhe konftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kushtetërohet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejtë historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishje Jugosllavi, nërsa tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar në një vend Serbinë, Serbia e ka pushtu Kosovën dhe ajo luftë është zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, për sëri edhe diçka sa përket gjykatës, unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Intervistën me presidentin Thaçi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Nisma, formimi i ushtrisë në Kosovë apo ndryshimi i sistemit zgjedhor ka mbetur peng ndryshimeve kushtetuese. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se ndryshimet kushtetuese aktualisht po mundsohen nga subjektet që përfaqësojnë pakicat në këtë rast nga komuniteti serb. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, të cilat konsideron të nevojshme për rrumbullakimin e proceseve të caktuara në vend, donë se në parim janë të mundura, ato ende mbesin praktikisht të pamundura për momentin, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës ose ndryshimi i sistemit zgjedhor në vend, por edhe të tjera mbeten peng të pamundësisë deri tashmë për ndryshime kushtetuese. Profesori të drejtës kushtetuese Enver Asani, shkryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo ditë më shumë po kuptohet ajo që është dashur të kuptohet në fillim të pranimit të planit të Atisarit në mars të vitit 2007, si dhe miratimit të kushtetutës së vendit në prillin e vitit që pasoi.
Kosova nuk është demokraci e shumicës, por demokraci kushtetuese parlamentare, ku pushteti bëhet nga populli. Mirë po ushtrimi i tij bëhet në bazë kushtetutës dhe ligjeve, mekanizma kushtetues dhe ligjor. Përveç kësaj, pushteti është i ndarë dhe gjitha këto pushtete të ndara i nënshtrohen jo vullnetit shumicës, por kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Pjesë e kësaj demokracie kushtetuese është edhe ajo pjesë e kushtetutës së Kosovës dhe planit Atisarit, i cili është detyrim ndërkombëtar i Kosovës, të cilat cilësohen si pjesë të pandryshueshme të kushtetutës.
Për ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 deputetë, si dhe 2/3 e votave të komuniteteve pakice, të cilet kanë 20 ulëse në Kuvend. Njohësi zhvillimeve parlamentare Albert Karasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirës se as në Kosovë e as në ndonjë vend tjetër nuk është se gjithmonë të gjitha partitë kanë mendim të njëjtë për çështjet që kërkojnë ndryshime kushtetuese.
Vota e tyre nuk ka ardhur kundër ose kur bllokuar për ndryshime kushtetuese për shkak të çështjeve të tyre parimore, por më shumë kanë qenë ndjekja e agjendës të Beogradit në Kosovë, këto është problemi. Nëse kjo, ashtu siç është shkruar në letër, do të përdorej vetëm për interesat e komunitetit serb që jeton në Kosovë, atë nuk kish pas asnjë problem, edhe pse kanë këtë dytë të drejta që është e dyfish, do thotë edhe për komunitete të cilat të mbajnë në vendet e garantuara në kuvend.
Profesor Asani ka shtuar se sistemi zgjedhor në Kosovë ka për brenda vetes një mesazh, të cilin siç ka thënë ai politika në Kosovë nuk e ka kuptuar ende se për çështjet e interesit nacional duhet në fillim të krijohet me çdo kush një konsensus i gjerë nacional dhe me atë konsensus të shtyhen përpara proceset që kanë rëndësi dhe peshë kushtetuese e asis i anasjelltas. Sipas tij kushtetuta nuk mund të fajsohet e as të jetë zëvendësues për zgjidhjen e problemeve politike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.